Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Inga-Lill Rajala. Luemme ja opiskelemme Raamattua pastori Jukka Norvannon johdolla viitenä päivänä viikossa. Ohjelmat tuottaa kirkon lähetysjärjestö Sanansaattajat, jonka erityisalaa on radion avulla tapahtuva lähetystyö Euroopassa, Afrikassa ja Aasiassa. Tänään Jukka Norvanto käy läpi Jobin kirjan lukuja 20 ja 21. Jobin ystävä Shofar sanoo muun muassa Jobin puheen ärsyttävän häntä. Mutta ei Jobkaan jää sanattomaksi, vaan väittää rohkeasti vastaan. Otsikko on tällä kerralla paljon tyhjää puhetta. Ohjelman lopussa haastattelen hebreankielisten ohjelmien tekijää, joka on työssään joutunut kohtaamaan myös vastustusta ja uhkauksia. Mutta nyt on Jukan vuoro.
Jobin ystävät ovat kuunnelleet tarkasti hänen puheitaan, mutta todesta he eivät niitä ole ottaneet. Ajatus siitä, että pahalle löyhkäävä kaatopaikan asukki olisi oikeassa väitteissään, oli heille liian ylivoimainen. Niinpä keskustelu jatkuu entiseen tapaansa. Jobista koetetaan löytää salainen synti, joka selittäisi kaiken. Samalla se selitys poistaisi myös rauhattomuuden ystävien sisimmästä, sillä sellainen ajatus, että omat ajatusrakennelmat eivät olisikaan päteviä, on ahdistava. Sellainen pakottaa muuttumaan. Vuorossa on Shofarin toinen puhe. Siinä hän koettaa jälleen kerran todistaa, että vääryys saa tässä elämässä palkkansa. Jo Shofarin ensimmäisestä puheesta kävi ilmi hänen voimakas lainalaisuuksien korostuksensa. Tässä toisessa puheessaan Shofar on vähemmän dramaattinen, mutta sitäkin ilkeämpi. Hän pitäytyy teoriassaan, että Jobin täytyy olla todella paha, kun häntä rangaistaan tavalla, mikä sopii vain tosi suurille syntisille. Hän uskoo, että Jumala toimii aina tiettyjen lainalaisuuksien mukaisesti, ja hän uskoi tuntevansa ne lainalaisuudet juurta jaksain. Voisi sanoa, että Shofar ajatteli varsin tiedemiesmäisesti. Hänelle elämä oli aina ennakoitavissa, kuin koeputkesta tullutta ilman muutoksen mahdollisuutta. Luen Jobin kirjan luvusta 20, jakeet 1, 2 ja 3. Nyt naamalainen Shofar alkoi jälleen puhua. Hän sanoi, sinun puheesi ärsyttää minut vastaamaan, se kiihdyttää mieltäni. Se, miten opetat ja ojennat, loukkaa minua, mutta ymmärrykseni löytää kyllä sinulle vastauksen. Shofar kuulostaa aivan virkaan pyrkivältä poliitikolta. Sellaisessa tilanteessa ihminen on kärkäs korottamaan itseään kilpailijoidensa yläpuolelle. Niinpä Shofarkin aluksi kehuskelee suurella ymmärryksellään. Sen jälkeen hän kuitenkin turhentaa sanansa tyytymällä vain toistamaan itseään. Luen 4 ja 5. Niin kuin tiedät, niin kuin on tiedetty muinaisista ajoista asti, siitä asti, kun ihmisiä on ollut maan päällä. Jumalattoman ilo kestää vain hetken, rienaajan onni on pian ohi. Tässä on Shofarin mielestä asian ydin. Ilmiöiden selitys löytyy aina jostakin laista, joka on aikojen alussa asetettu. Shofarin ajatuksiin Job on kuitenkin edellä jo vastannut toteamalla, että vastoinkäymiset kohtaavat tässä elämässä kaikkia ihmisiä, riippumatta siitä, uskovatko he Jumalaan vai eivät. Nämä näkökohdat eivät kuitenkaan näytä tehneen Shofariin minkäänlaista vaikutusta, niin kuin jatkosta käy ilmi. Luen jakeesta 6 ja 11. Vaikka hän ulottuisi taivaaseen saakka, vaikka hänen päänsä koskettaisi pilviä, hän häviää jäljettömiin niin kuin sonta. Ne, jotka hänet tunsivat, kysyvät, missä hän on. Kuin uni hän lentää pois, katoaa, kuin öinen näky hän haihtuu tyhjiin. Ne, jotka hänet näkivät, eivät enää häntä näe. Hänen asuinsijansa ei enää häntä tunne. Hänen kätensä joutuvat antamaan takaisin kaiken riistämänsä. hänen lapsensa pyytävät armopaloja köyhiltä. Nuoruus ja voima, joka täytti hänen ruumiinsa, vaipuu hänen kanssaan maan tomuun. Sofar heittäytyy varsin dramaattiseksi. Hänen ilmaisunsa on todella lennokasta. Ei ihme, että Jobin kirjaa luetaan jo pelkästään sen kieliasun vuoksi. Hän toistaa samaa väitettään. Pahat saavat lopulta aina palkkansa. Ikuisessa mielessä nämä sanat ovat tietenkin aivan totta, mutta Job on osoittanut, että rosvojen telttoja eivät ryöstöt uhkaa. Ne saavat olla rauhassa. Tässä elämässä pahantekijät kukoistavat varsin usein. Sitä Sofar ei näyttänyt huomanneen. Suorasukainen Sofar ei kutsu Jobia ainoastaan pahaksi, vaan myös tekopyhäksi. Hänen koko puheensa on kuvausta pahan ihmisen turmiosta. Täällä hän tietenkin koko ajan tarkoittaa Jobin kohtaloa. Jälkeen jakeesta 12 jakeeseen 17. Paha maistuu niin makealle hänen suussaan, että hän viivytellen tunnustelee sitä kielellään. Nautiskelee, ei malta luopua siitä, vaan pidättelee sitä kitalakiaan vasten. Mutta herkku muuttuu hänen sisuksissaan. Se on hänen vatsassaan kuin sarvikyyn myrkky. Sen hyvän, jonka hän on ahminut, hän oksentaa ulos. Jumala ajaa sen pois hänen vatsastaan. Sarvikyyn myrkkyä hän on itsensä imenyt. Käärmeen kieli hänet surmaa. Ei hän enää näe solisevia puroja, ei kerman ja hunajan virtoja. Tässä Sofar maalaa mielestään osuvan kuvan Jobista, joka on hänen mukaansa suorastaan hekumoinut, saadessaan tehdä vääryyttä lähimmäisilleen. Tästä syystä Job joutuu myös kärsimään, nautittuaan ensin notkovien pöytien ääressä vääryytensä myrkystä. Samaan itsetietoiseen ja armottoman tyyliin Sofar myös jatkaa puhettaan. Hänen, jonka nimi tarkoittaa suomeksi muun muassa puristajaa. Aikamoinen puristaja hän onkin. Se käy ilmi muun muassa seuraavista jakeista. Luen siis jakeesta 18 ja jakeeseen 29. Hän joutuu luopumaan työnsä hedelmistä. Ei saa niistä nauttia omaisuudesta, jonka hän hankki. Hän ei saa iloita, koska hän murskasi köyhät, jätti heidät oman onnensa varaan, otti itselleen taloja, joita ei ollut rakentanut. Koskaan hän ei saanut kyllikseen, mutta hänen aarteensa eivät häntä pelasta. Kaikkia hän ahnehti kyltymättä, siksi hänen onnensa ei kestä. Kun hänellä on yllin kyllin kaikkea, juuri silloin ahdinko hänet yllättää ja onnettomuuden painava käsi laskeutuu hänen päälleen. Yllin kyllin hän tulee saamaan. Jumala suuntaa häneen vihansa hehkun ja antaa tuhon sataa hänen päälleen. Jos hän pääsee pakoon rautaisia aseita, pronssinuoli hänet surmaa. Se tulee selästä ulos hänen sappinesteestään kiiltävänä ja kauhu valtaa hänet. Pimeys odottaa, väijyksissä se odottaa. Tuli, joka palaa lietsomatta, syö hänet. Voi sitä, joka on etsinyt suojaa hänen kattonsa alta. Taivas paljastaa hänen syntinsä, maa nousee häntä vastaan. Hänen talonsa vauraus häipyy tyhjiin, kun vesi syöksyy kaiken yli vihan päivänä. Tämä on kohtalo, jonka Jumala antaa pahalle. Tällaisen perintöosan Jumala on hänelle varannut. Sofar ei todellakaan jättänyt arvailujen varaan mielipidettään Jobia kohdanneiden onnettomuuksien syistä. Näiden todella ilkeiden sanojen jälkeen on tullut aika tutustua Jobin 7. puheeseen. Se eroaa monessa suhteessa hänen muista puheistaan. Kun Job on tähän mennessä puheenvuoroissaan varsin nopeasti siirtynyt filosofiseen yksinpuheluun tai rukoukseen, hän tällä kertaa puhuu koko ajan kolmelle ystävälleen, jos heitä nyt sellaisiksi voi kutsua. Tämä muutos puhetyylissä merkitsee myös sitä, että Job käy nyt suoraan hyökkäykseen. Hän hajottaa lohduttajiensa varustukset. Tässä puheessa onkin paljon yhtymäkohtia näiden aikaisempiin kannanottoihin, kun Job osoittaa niiden heikkouksia. Näin Jobin 7. puhe muistuttaa varsin paljon varsinaista väittelyä, jollaisia puheet tähän mennessä eivät ole kovin suurelta osin olleet. Luen siis Jobin kirjasta luvusta 21, jakeesta 1 jakeeseen 6. Nyt Job sanoi, kuunnelkaa minua, kuulkaa mitä sanon, sillä tavoin te minua parhaiten lohdutatte. Olkaa kärsivällisiä, antakaa minun puhua. Kun olen sanonut sanottavani, sitten voitte pilkata minua. En kai minä ihmisille valitustani osoita. Miksi minun pitäisi malttaa mieleni? Katsokaa nyt minua. Katsokaa ja kauhistukaa. Käsi suun eteen, pysykää hiljaa. Kun ajattelen tätä kaikkea, minä järkytyn. Vavistus kulkee jäsenteni lävitse. Job oli edellisessä puheessaan pyytänyt ystäviään säälimään häntä. Hän oli kuitenkin saanut niskaansa vain entistä suuremman ryöpytyksen. Nyt hän pyytää ystäviään vaikenemaan ja vain kuuntelemaan häntä. Kuuntelemisen taito ei ole helpoimmin opittavia asioita elämässä. Sellaista lähimmäistä Job kuitenkin olisi tarvinnut vierelleen tuossa tilanteessa. Jatkan jakeesta 7 jakeeseen 10. Miksi jumalattomat saavat elää? Miksi he elävät korkeaan ikään? Miksi heidän on valta ja voima? He näkevät lastensa varttuvan aikuisiksi. Heidän silmiensä ilona ovat lastenlapset. Jumalattoman talo menestyy, mikään ei sitä uhkaa. Jumalan vitsa ei siihen koske. Kun hänen sonninsa astuu, aina se siittää vasikan. Hänen lehmänsä poikivat aina ajallaan. Job ottaa nyt esille epätarkkuuksia ystäviensä puheista. Eivät aina joudu kärsimään tämän maanpäällisen elämänsä aikana. He voivat päinvastoin kukoistaa kaikin tavoin. Heidän karjansa kasvaa ja he itsekin saavuttavat korkean iän, niin että näkevät jopa lastensa lapset, mitä pidettiin erityisen suurena siunauksena. Jakeesta 11 ja jakeeseen 13. Hänen lapsensa juoksivat vapaina kuin karitsat. Nuoret hyppivät ja tanssivat riemuissaan. He virittävät laulun, lyövät rumpua, soittavat lyyraa, he karkeloivat huilun tahdissa. Heidänkin päivänsä ovat onnenpäiviä. Rauhassa he saavat laskeutua tuonelaan. Jumalattomilla voi olla paljon lapsia, jotka tanssivat ja iloitsivat elämästään. Ei ole pienintä viittaustakaan siihen suuntaan, että he saisivat rangaistuksensa eläessään. He menevät rauhassa hautaan, näkemättä elämässään sen enempää turmiota kuin tuhuakaan. Asaf puhui samasta asiasta psalmissa 73. Jakeessa 3 ja 4 hän sanoo näin. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja. He ovat terveitä ja lihavia. Ei nykyäänkään ole vaikeuksia löytää maailmasta todella rikkaita ihmisiä, jotka niin sanoillaan kuin teoillaankin osoittavat viisveisaavansa Jumalan tahdosta. Kuitenkaan siitä ei tunnu koituvan heille mitään vahinkoa. Juuri tätä totuutta Job haluaa tähdentää puheessaan. Tässä maailmassa menestyvät myös väärintekijät. Ulkoinen menestys tai menestymättömyys ei siis kerro välttämättä mitään ihmisen jumalasuhteesta. Jakeet 14, 15 ja 16. Jumalalle jumalattomat sanovat, pysy loitolla meistä, emme me piittaa sinun teistäsi. He ajattelevat, mikä on kaikkivaltias? Miksi me häntä palvelisimme? Mitä hyödyttää pyytää häneltä apua? He uskovat, että menestys on heidän omissa käsissään. Heidän ajatuksensa ovat kaukana Jumalasta. Jumalaton tarkoittaa ihmistä, joka pyrkii elämään Jumalasta piittaamatta. Hän ei siis tahdo kuullakaan Jumalasta eikä mielestään tarvitse häntä mihinkään. Job siis sanoi, että hän ei kuulu jumalattomiin. Hänellehän Jumalan tahdon etsintä on ollut tärkeintä elämässä. Job siis sanoi oikeastaan kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että ystävien esittämä teoria jumalattomien tuhoutumisesta ei pidä yhtä todellisuuden kanssa. Toinen näkökohta on se, että vaikka teoria pitäisikin paikkansa, se ei koskisi Jobia, koska hän ei kuulu morkattuihin jumalattomiin. Kuolema ei kunnioita ketään. Kaikkien osana on kerran kuolla ja sen jälkeen on tuomion vuoro. On varsin ymmärrettävää, että jumalattomat haluavat täällä maan päällä rellestää mielinmäärin, koska tämä elämä on heidän ainut mahdollisuutensa saada osansa onnesta. Heillekin tulee kuitenkin kerran tuomion hetki. Jatkan ikästä 17 ja keseen 20. Milloin jumalattoman lamppu sammuisi, milloin onnettomuus hänet tavoittaisi, milloin Jumala niin hänen vihastuisi, että tuhoaisi hänet. Milloin hän kieppuisi kuin olki silppu tuulessa, kuin ruumenet, jotka pyöret tempaa mukaansa. Te väitätte, että Jumala säästää rangaistuksensa hänen lapsilleen. Ei, rangaistus kuuluu sille, joka on rikkonut. Saakoon hän itse kärsiä, nähköön hän omin silmin tuhon tulevan, juokoon hän Jumalan vihan maljan. Jossakin vaiheessa Jobin ystävät olivat koettaneet ikään kuin pakottaa todellisuuden vastaamaan omia teorioitaan. Ja koska heidänkin oli ollut pakko tunnustaa, että joskus Jumalan rangaistus näytti todellakin viipyvän, niin he olivat väittäneet, että siinä tapauksessa rangaistus kohtaisi viimeistään rikkojan lapsia. Tämän ajatuskulun Job torjuu ehdottomasti. Vaikka hänkään ei ymmärrä Jumalan kaikkia tekoja, niin selvää on, että Jumalassa ei ole vääryyttä. Jokainen kyllä joutuu vastuuseen hänen edessään omista eikä vanhempiensa synneistä. Jumala antaa meidän ihmisten elää täällä maan päällä valitsemallamme tavalla, vaikka se sotisikin hänen tahtoaan vastaan. Tämän Jumalan armollisuuden ja pitkämielisyyden tulisi herättää meidät kuitenkin etsimään Jumalan kasvoja. Jatkan jakeesta 21 ja jakeeseen 26. Mitä hän lapsistaan sitten enää tietää, kun hänen kuukausiensa määrä on kulunut loppuun? Pitäisikö nyt meidän opettaa tätä viisautta Jumalalle, hänelle, joka taivaan enkelitkin tuomitsee? Joku kuolee keskellä elämän täyteyttä, keskellä rauhaa ja vaurautta, lanteet vahvoina ja ravittuina, luut ydintä myöten voimaa täynnä. Toinen taas kuolee mieli katkerana, saamatta osakseen pisaraakaan onnea. Rinta rinnan he lepäävät maassa, ja heidän ruumiinsa kihisevät matoja. Job jatkaa vielä ajatustaan lapsista. Jos lapsille kävisikin huonosti, niin mitä kuolemaan käynyt enää siitä välittää? Näin ajatus siitä, että Jumala rankaisisi väärintekijää antamalla tämän lasten kärsiä sen jälkeen, kun tämä etsi on kuollut, on siis ajatuksena mieletön. Edelleen Job toistaa ajatuksensa siitä, että tämän elämän kohtaloista ei voi vetää johtopäätöksiä siitä, millainen on ihmisen jumalasuhde. Ajallinen kuolema kohtaa niin jumalatonta kuin jumalistakin. Jatkan jakeeseen 29. Kyllä minä tiedän, mitä te nyt ajattelette ja mitä juonia punotte minua vastaan. Te tietysti sanotte, missä nyt on mahtimiehen talo, missä tuo syntisen asumus. Ettekö tosiaan ole koskaan kyselleet asioita niiltä, jotka ovat maailmaa nähneet? Ettekö ole ottaneet oppia siitä, mitä he ovat kokeneet? Nyt Job näyttää tulleen siihen tulokseen, että hänen ystäviensä sanat eivät ole edes tarkoitettu lohduttamaan häntä, vaan että ne kertovat jo pahan tahtoisuudesta. Job on menettänyt elämässään kaiken mahdollisen, ja nämä lohduttajat lopultakin näyttävät vain ilkkuvan hänen onnettomuudelleen. Kuitenkin kuka tahansa maailmaa vähänkin enemmän nähnyt tietää, että kärsimykset eivät noudata mitään tiettyjä kaavoja. Jatkan jakeesta 30 jakeeseen 33. Pahat säästyvät tuhon päivänä, jumalaton viedään turvaan, kun vihan päivä tulee. Kuka tuomitsee hänen tekonsa vasten kasvoja, kuka rankaisee häntä hänen synneistään? Kun hänet viedään hautaan, hänen hautakumpunsa ääressä valvotaan. Lempeä on hänen päällään laakson multa. Hänen jäljessään kulkee saattojoukko, ja monet ovat tulleet jo edeltä haudan luo. Jokainen maailmaa nähnyt on voinut myös todeta, että tässä maailmassa suuretkin pahantekijät voidaan saattaa hautaan suuren kunnioituksen ja hartaan tunnelman vallitessa. Ihmiset toisin sanoen ummistavat silmänsä mahtavien väärintekijöiden rikoksilta, ja näin käytännössä hyväksyvät ne. Siksi moni pahantekijä saa elää rauhassa kuolinpäiväänsä saakka. Jäi 34. Miten tyhjää on lohtu, jota te tarjoatte. Valhe piilee teidän jokaisessa sanassanne. Tässä Jobin sanat muistuttavat kovasti saarnaajan kirjan tuntoja. Tyhjäksi käännetty sana on alkutekstissä sama kuin saarnaajan kirjassa usein toistuva turhuussana. Lohduttajien puheet olivat todellakin olleet yhtä tyhjän kanssa. Ne eivät olleet vieneet Jobia yhtään lähemmäksi hänen suuren ongelmansa ratkaisua.
Kiitos Jukka. Tällä kerralla kuulemme Israelissa toimivan raamatunopetusjärjestön johtajan kriittisiäkin mielipiteitä ulkomailta tulevasta opetuksesta. Hän on myös itse saanut osakseen kritiikkiä toiminnastaan radiotyössä. Jukka Norvanto on haastatellut Josef Shulamia tämän vieraillessa Suomessa. Aluksi miehet keskustelivat siitä, miten evankeliumi viedään juutalaisille.
You know, we have to present Yeshua to the Jewish people as a Jew, by Jews and for Jews.
Meidän on esiteltävä Jeesus juutalaisille juutalaisena, juutalaisten toimesta ja juutalaisia varten. Se on mielestäni ainoa tapa. Vastustan ja olen vastustanut jo pitkään sitä, että vierasmaalaiset uskontokunnat lähettävät lähetystyöntekijöitä Lähi-itään ja vievät juutalaisia kristillisiin lahkoihin tai kirkkoihin. He opettavat juutalaisille asioita, jotka eivät pidä yhtä evankeliumikirjojen tai Mooseksen lain kanssa.
Jews should be Jews. That's what they were in the first century, that's what they are now, and God is returning them to the land. And I don't think that it's right.
Juutalaisten tulee olla juutalaisia. Sitä he olivat ensimmäisellä vuosisadalla, sitä he ovat nyt, ja Jumala on johdattanut heidät takaisin maahansa. Mielestäni ei ole oikein, että Euroopasta, Aasiasta ja Afrikasta tulleita juutalaisia käännytetään luterilaisuuteen, baptisteihin tai helluntailaisuuteen. Evankeliumi on pääasiallisesti juutalainen, ja se on tuotava takaisin juutalaisille juutalaisena, eikä 1500-luvun saksalaisessa muodossa.
We want to evangelize every day, to bring good news to the Jewish people every day. And the good news, you know, we want to have it personal.
Me haluamme joka päivä evankelioida, kertoa hyvää uutista juutalaisille. Haluamme sanoman olevan henkilökohtainen. Valmistamme esimerkiksi monenlaisia radio-ohjelmia. Viitenä päivänä viikossa on Raamattu kannesta kanteen ohjelman tyyppisiä ohjelmia hepreaksi, jossa alkuperäinen Vernon McGeen materiaali on muokattu kulttuurimme sopivaksi. Sitten meillä on 7 päivänä viikossa ohjelmia, joissa on esimerkiksi messiaanista musiikkia sekä ajankohtaisia tapahtumia. Annamme raamatullisen näkökulman tapahtumiin. Jukka Norvanto kysyi myös, minkälaista palautetta ohjelmien johdosta on tullut.
Well, I would say 70% of the feedback is very negative. People threaten us. They say, why don't you stop, you know, doing this, it's wrong.
Sanoisin, että 70% palautteesta on hyvin kielteistä. Ihmiset uhkailevat meitä. He sanovat, miksi ette lopeta tätä, teette väärin, johdatte ihmisiä harhaan. Me poltamme teidät, kiroamme teidät.
Well, they tried to kill me last year. I mean, some of the people not only speak, but they also take action. They threw 2 firebombs into my house.
Viime vuonna minut yritettiin tappaa. Jotkut ihmiset eivät ainoastaan puhu, vaan ryhtyvät myös toimenpiteisiin. Talooni heitettiin 2 palopommia. Jumala pelasti minut tuossa tilanteessa ja sanoisin, että se oli ihme. Vahingot jäivät hyvin pieniksi, mutta hyöty oli erittäin suuri, sillä minua haastateltiin televisiossa. Minulle annettiin 3,5 minuuttia aikaa kertoa illan pääuutislähetyksessä uskostani ja siitä, mitä oli tapahtunut. Myös toimistamme on yritetty polttaa ja muutama viikko sitten suuret roskasäiliöt oli sytytetty tuleen. Mutta no, sellaista sattuu.
30% are people who are really genuinely interested. We've had people from all over the country.
30% palautteista on ihmisiltä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita. Jotkut ovat kertoneet uskovansa Jeesukseen Messiaana. Toiset kuuntelevat salaa ja soittavat meille, jos voivat. He kertovat arvostavansa ohjelmia. Tämä on hyvin rohkaisevaa. Näin sanoi Josef Shulami. Radio-ohjelmat, joista hän mainitsi, ovat useiden eri Israelissa toimivien messiaanisten seurakuntien valmistamia. Ohjelmat radioidaan Transworld Radion asemalta ja radiointikustannuksista vastaavat monet eri järjestöt, muun muassa Sanansaattajat Suomessa. Lisätietoja hebreankielisistä radio-ohjelmista saat Sanansaattajista. Osoite on Sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Tässä oli kaikki tällä kerralla. Kiitos mukana olostasi.
Shalom.